Գարի Կիսի, ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, արատաձեռնության զորությունը։ Գլուխ 4-րդ. Ում փողն է դա։ Երբևէ գիտակցել եք, որ ձեր գումարից որոշ մաս ձերը չէ։ Գիտեմ, որ խենթ է հնչում, բայց երբևէ գիտակցել եք, որ հնարավոր է Աստված դրել է այդ գումարը ձեր ձեռքում մեկ ուրիշի համար։ Հավանաբար չեք մտածել կյանքի մասին այդ տեսանկյունից, բայց պիտի մտածեք, որովհետև դա մեկ այլ բանալի է ձեր կյանքում աճ ունենալու համար։ Մտածեք, թե ինչ եմ ասում։ Մենք խոսում ենք Աստծո առաջադրանքները ֆինանսավորելու մասին, ճիշտ է։ Եվ ասացինք, որ Աստված աչքի է անցկացնում երկիրը, որպեսզի գտնի մարդկանց, որոնք ունեն սիրտ թագավորության համար և կֆինանսավորեն նրա առաջադրանքները։ Մենք գիտենք, որ փողը մարդկանց ձեռքերում է, և եթե Աստված պատրաստվում է ֆինանսավորել իր առաջադրանքները, նա պետք է դնի փողը նրանց ձեռքերում, ովքեր պատրաստ են բաց թողնելու այն, և առատաձեռն են թե նրա, թե նրա ժողովրդի հանդեպ։ Այսպիսով, ինչ կա ձեր ձեռքերում։ Երբ նայում եք, թե ինչ ունեք, գիտակցում եք, որ Աստված գուցե տվել է դա մեկ ուրիշի համար, կամ գուցե տվել է, որ ֆինանսավորեք այն ծրագիրը, որ նա ցանկանում է իրականացնել։ Իհարկե, իրավական տեսանկյունից այն, ինչ ունեք, ձերն է, և դուք եք որոշում, թե ինչպես վարվեք։ Բայց եթե Աստված պատրաստվում է գումարներ դնել մարդկանց ձեռքերում, ես ուզում եմ լինել նրա կողմից հաստատված թեկնածուների ցանկում։ Իսկ դուք? Բայց նա, որ սերմ ցանողին սերմ է պարգևում և հաց կերակուրի համար, նա կպարգևի և կշատացնի ձեր սերմունքը և կաճեցնի ձեր արդարության պտուղը։ Դուք ամեն կերպ հարստացած կլինեք, որպեսզի առատաձեռն լինեք ամեն առիթով և մեր միջոցով ձեր առատաձեռնությունը գոհություն կբերի Աստծուն։ Երկրորդ Կորինթացիների 9-րդ գլուխ, 10 և 11 խոսքեր։ Մենք արդեն նայել ենք այս տեքստին, բայց այստեղ մի բան կա, որը գուցե բաց եք թողել։ 10-րդ խոսքում ասվում է, որ Աստված սերմ ցանողին պարգևում է սերմ և հաց կերակուրի համար։ Մտածեք այս մասին։ Աստված սերմ ցանողին տալիս է սերմ և հաց կերակուրի համար։ Հացը կերակուրի համար ներկայացնում է այն ամենը, ինչի կարիքն ունեք ձեր տանը Աստծո սահմանած առատության կյանքով ապրելու համար։ Բայց նա սերմնացանին է սերմ տալիս։ Երբևէ այգի տնկել եք կամ խոտ ցանել եք ձեր բակում, դուք սկսում եք սերմը հողի մեջ դնելով, և ձեռքում եղածը ցանելուց հետո կրկին մեկ բուր սերմ եք վերցնում։ Այստեղ որոշակի հոսք կա։ Երբ բաց եք թողնում ձեռքում եղած սերմը, ձեր ձեռքը լցվում է նոր պաշարով, որը նույնպես ցանում եք։ Այն արտահայտությունը, որ Աստված սերմ է տալիս սերմ ցանողին, ունի միևնույն նշանակությունը, ինչ Աստված սերմ է տալիս նրան, ով ցանելու գործընթացի մեջ է։ Աստված սերմ է տալիս նրան, ով շարունակ ցանում է։ Պողոսը շարունակում է, ասելով, որ Աստված նաև տալիս է մեզ հաց, որի կարիքն անշուշտ ունենք, բայց այս հատվածում շեշտը ցանելու վրա է, և այն բանի, թե ինչ ազդեցություն ունի ցանելը մեր, ինչպես նաև նրանց կյանքում, ում հանդեպ առատաձեռն ենք։ Ինչպես արդեն ասացինք, դա շարժում է մարդկանց սրտերը դեպի Աստված։ Ելնելով դրանից, կարծում եմ, որ բոլորս կարող ենք համաձայնել, որ Աստված ցանկանում է ցանել այնքան շատ սերմ, որքան հնարավոր է, որպեսզի կարողանա հսկայական հունձ ունենալ։ Այսպիսով, եթե դուք Աստված լինեիք, ում սերմ կտայիք։ Նրան, ով ծույլ է ու երբեք չի պատրաստվում ցանել, թե նրան, ով եռանդուն կերպով ցանում է։ Կարծում եմ, պատասխանն ակնհայտ է։ Երբ հավատարիմ ենք մեր ունեցածի մեջ, Աստված ասում է, որ կավելացնի մեր սերմունքը, որպեսզի կարողանանք ավելի շատ ցանել և ունենանք ավելի մեծ ազդեցություն երկրի վրա իր թագավորության համար։ Դուք նկատեցիք, որ Պողոսն ասաց, որ երբ ցանում եք և հնձում, ձեր սերմունքն ավելանում է, որը հնարավորություն է տալիս ձեզ առատաձեռն լինելու ամեն առիթով։ Եթե սա ճշմարիտ է, իհարկե ճշմարիտ է, այդ դեպքում ձեր սերմունքն այն գումարն է, որ հենց հիմա ձեր ձեռքում է, և ձեզ առատաձեռն լինելու հնարավորություն է տալիս։ Ձեր սերմունքը պետք է պատրաստ լինի, նախքան դուք կկարողանաք առատաձեռնություն ցուցաբերել։ Հիշեցնեմ, որ այն գումարը, որ ձեր ձեռքում է, ամբողջությամբ ձերը չէ։ Դրանից որոշ մաս Աստծուց տրվել է ձեզ որպես սերմ։ Ցանելու եւ հնձելու այս գործընթացը նման է հոսքի։ Մենք ցանում ենք, այնուհետև հնձում, եւ քանի դեռ շարունակում ենք դա անել, քանի դեռ չենք ուտում մեր սերմը, մեր հունձքն ավելանում է, ավելանում է նաեւ ավելի առատաձեռն լինելու մեր կարողությունը։ Անշուշտ, երբ քաղցած եք եւ հացի կարիք ունեք, ձեր սերմի բիզնեսից նաեւ վերցնում եք այն, ինչ ձեզ անհրաժեշտ է։ Երբ սերմի բիզնեսն աճում է, ավելանում է նաև դրանից հաց վերցնելու կարողությունը։ Բայց ես ուզում եմ, որ մի փոքր խորամուխ լինենք այս մտածելակերպի մեջ։ Թույլ տվեք շեշտել այն միտքը, որ Աստված տալիս է իր սերմը նրան, ով ունի ցանելու սիրտ, այլ ոչ թե նրան, ով մի օր գուցե կմտածի այդ մասին։ Նա իր սերմը տալիս է սերմնացանին։ Ահա հարցը. Ցանկանում եք ապրել ձեր կյանքը տնորինելով միայն ձեր գումարները, թե ցանկանում եք ապրել ձեր կյանքը տնորինելով ձեր եւ Աստծո գումարները։ Ջեյմսը եւ Էլլան եկան մեր եկեղեցի, որովհետեւ լսում էին այնպիսի բաներ, որոնք երբեք չէին լսել ամիշների համայնքում, որտեղ մեծացել էին։ Թագավորության գաղափարները նոր էին նրանց համար, եւ նրանք թագավորության հրաշալի ուսանողներ էին։ Ամուսինները կրկին ու կրկին լսում էին թագավորության կյանքի մասին ուղերձները, որոնք ուսուցանվում էին հավատքի կյանք եկեղեցում։ Մի օր Ջեյմսը տիրոջն ասաց, որ ուրիշներից լսում է պատմություններ այն մասին, թե ինչպես է թագավորությունը հրաշալի բաներ անում նրանց կյանքում, և ցանկանում է, որ ինքն էլ նման վկայություն ունենա։ Նա որոշեց ստուգել թագավորության այն օրենքները, որոնց մասին լսում էր։ Ջեյմսը կնոջ հետ մեկնեց արձակուրդի, և նրանք ժամանակի մեծ մասն անցկացրին լսելով կրկնակի չափաբաժնի մասին ուղերձները, որոնք ես սովորեցնում էի այդ ժամանակա ընթացքում։ Նոր էր լույս տեսել իմ, ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, հանգստի զորությունը գիրքը, և ես սովորեցնում էի այդ գրքից։ Ջեյմսը և կինը որոշում կայացրին, որ նախքան սերմ ցանելը խորամուխ են լինելու խոսքի մեջ։ Նրանք որոշեցին ցանել սերմ $10,000 հունցք ստանալու համար, որն անհրաժեշտ էր որոշ վերանորոգման աշխատանքների և այն կարիքների համար, որոնք ունենում են բոլոր ընտանիքները, որտեղ կան մանկահասակ երեխաներ։ Նրանք չգիտեին, թե որտեղից էր գումարը գալու, բայց մինչ այդ բավականաչափ ուսումնասիրել էին թագավորությունը և զգում էին, որ ունեն հավատք դրա համար։ Այդ ժամանակ Ջեյմսն ուներ մեքենաների վերանորոգման իր սեփական գործը։ $10,000 համար սերմ ցանելուց կարճ ժամանակ անց, տնից դուրս գալիս նա խոստովանեց Էլային, որ կրկնակի չափաբաժնի մասին ուսումնասիրելուց հետո իսկապես զգում է, որ իրենք պետք է հավատան կրկնակի չափաբաժնի համար։ Նա ասաց, որ հավատում է $20,000 հատուցման համար։ Էլան ասաց, որ մի փոքր ցնցված է, բայց համաձայնեց ամուսնու հետ։ Երբ Ջեյմսը դուրս էր գալիս տնից, նա ասաց. «Շատ լավ, $20,000»։ Այդ օրը հերթական օրերից մեկն էր արեստանոցում։ Վերանորոգման գործով Ջեյմսին այցելեց նրա մշտական հաճախորդներից մեկը, և երբ Ջեյմսն ավարտեց պատվերը գրելը, նրա հաճախորդը նստեց Ջեյմսի աշխատասենյակում և պատմեց, թե վերջերս ինչպիսի հուսահատ իրավիճակում էր հայտնվել իր կովերի պատճառով։ Պարզվում է, կովերը կոտրել էին ցանկապատը և փախել։ Նրա ագարակը սահմանակից էր ազգային անտարին, ուստի կովերը թափարել էին այնտեղ, որտեղ ցանկացել էին։ Ջեյմսի հաճախորդը տարեց էր։ Նա շարունակեց իր խոսքը, ասելով, որ ծերանում է և անկարող է դառնում խնամել կովերին, ուստի ուզում է ազատվել դրանցից։ Նրա հաջորդ խոսքերը ցնցեցին Ջեյմսին այն աստիճան, որ նա ստիպված եղավ հարցնել, արդյոք ճիշտ լսեց ընկերոջը։ Ընկերն ասաց. «Վերջ կովերին»։ Եվ դա է պատճառը, որ այսօր բոլորին քեզ եմ տալիս։ Այսօրվանից դրանք քոնն են»։ Ջեյմսը չգիտեր ինչ ասել։ Նա չուներ հողակտոր։ Նա ապրում էր քաղաքում 1000 քառակուսի մետր հողատարածքի վրա և աշխատում էր որպես ավտոմեխանիկ։ Այո, նա մեծացել էր ամիշների մեջ և շրջապատված էր եղել կովերով, բայց դա շատ տարիներ առաջ էր։ Նա պատրաստվում էր ասել ոչ, երբ հիշեց իրենց սերմի մասին։ Գուցե ինչ-որ բան կար այդտեղ, որ նա պետք է ստուգեր։ Ընկերոջը լրացուցիչ հարցեր տալուց հետո նա պարզեց, որ ագարակում կային 23 սև անգուս ցեղատեսակի կովեր և 3 ձի։ Ջեյմսը հիշեց, որ որոշ ժամանակ առաջ ինչ-որ մեկն իրեն ասում էր, որ ուզում է գնել եղջերավոր անասունների նախիր։ Նա չէր ցանկանում առանձին-առանձին կովեր գնել, այլ հետաքրքրված էր ամբողջ նախիրով։ Ջեյմսը զանգեց այդ մարդուն և վերջինս հաստատեց, որ իսկապես հետաքրքրված է դրանով։ Այնուհետև Ջեյմսը հարցրեց, թե որքան էր նա պատրաստ վճարելու նախիրի համար։ Այդ մարդը մի պահ մտածեց, հետո պատասխանեց. «Օ, հավանաբար $20,000»։ Ջեյմսը չէր կարողանում հավատալ լսածին։ Այս ամենը կատարվեց այն բանից հետո, երբ նա տնից դուրս եկավ և Էլային ասաց կրկնակի չափաբաժնի մասին, որը ստացել էր Սուրբ Հոգուց։ Նա ասաց, որ կովերին հավաքելը և բեռնատարով իրենց նոր տուն տանելը բավականին ծանր աշխատանք էր, բայց արեց դա։ Հետո ասաց, որ միանգամայն համոզված է, որ Աստծո թագավորությունը կարող է անել ցանկացած բան, և ինքն այլևս սահմանափակված չէ սեփական հնարավորություններով։ Երբ այդ օրը նա գնաց տուն և կովերի մասին պատմեց Էլային, վերջինս ապշեց. «Եթե Ջեյմսին ու Էլային հարցնեք Աստծո շնորհքի մասին, ավելի լավ է մի քանի ժամ տրամադրեք, որովհետև նրանք շատ բան կունենան ասելու»։ Սա հրաշալի օրինակ է այն բանի, երբ Սուրբ Հոգին ցույց է տալիս մարդուն, թե որտեղ հնձի այն բերքը, որ ստացվում է Աստծո հանդեպ արատաձեռն լինելու արդյունքում։ Երբ ցանում ենք, պետք է հիշենք, որ այն, ինչ Սուրբ Հոգին ցույց է տալիս, կարող է լինել, այսպես ասած, խենթություն։ Նկատի ունեմ, որ Ջեյմսը ոչ մի կերպ չէր կարող հանգել այդ գաղափարին մատիտն ու թուղթը ձեռքին, աշխատելով իր տեաձև սողնակով և մտովի դիտարկելով բոլոր տարբերակները։ Օրինակ բերենք Պետրոսին։ Համոզված եմ, որ նույնիսկ ամենախելահեղ մտքերում նա երբեք չէր պատկերացնի, որ կարող է ձկան բերանում մետաղադրամ գտնել հարկերը վճարելու համար, կամ ջրի ափով քայլող վարդապետը կարող էր իրեն հստակ ասել, թե ուր նետեր ուրկանը կյանքում անկրկնելի որս ունենալու համար։ Նայեք Դրենդային և ինձ, որ 9 տարի շարունակ ապրել ենք պարտքերի, ճնշումների ու խառնաշփոթի մեջ։ Անհնար էր պատկերացնել, որ օրերից մի օր կունենանք ընկերություն, որը կօգնի մարդկանց ազատվել պարտքերից կամ առավել ապշեցնող, կունենանք ֆինանսների կարգավորում հեռուստատեսային հաղորդումը, որը կհեռարձակվի բոլոր ժամային գոտիներու։ Երբեք չպետք է սահմանափակել Աստծուն։ Այսպիսով վերհիշենք, որ Աստված սերմ է տալիս սերմնացանին, նրան, ով ցանում է և ցանկանում է ցանել։ Եկեք առաջ շարժվենք։ Այժմ ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք իմ կարծիքով ամենախոր առակներից մեկին, որի միջոցով Հիսուսը սովորեցրեց, թե ինչպես է Աստված աշխատում մարդկանց հետ և ինչպես պետք է նրանք համապատասխանեն Աստծո կողմից գործածվելու պահանջներին։ Այս մեկն անկասկած ստիպում է ձեզ կանգ առնել և մտածել։ Եվ իր աշակերտներին էլ ասաց. «Մի հարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ, և նրանից գանգատ եղավ նրան, իբր թե նա վատնում է նրա ստացվածքը. Եվ նրան կանչեց և ասաց. «Սա ինչ է, որ ես լսում եմ քեզնից. Տուր քո տնտեսության համարը, որովհետև այլևս չես կարող տնտես լինել»։ Տնտեսն էր իր մտքում ասաց. «Ինչ անեմ, որ իմ տերը տնտեսությունն ինձնից առնում է, հերկել չեմ կարող, մուրալու ամաչում եմ. Գիտեմ ինչ կանեմ, որ երբ տնտեսությունից դուրս գամ, ինձ ընդունեն իրենց տները»։ Եվ իր տիրոջ պարտականներին մեկ-մեկ իրեն մոտ կանչեց և ասաց առաջինին. «Ինչքան է սպարտական իմ տիրոջը»։ Նա էլ ասաց. «100 մարձետ»։ Եվ նրան ասաց. «Առ գիրդ և նստիր, շուտով գրիր 50»։ Հետո մյուսին ասաց. «Դու ինչքան է սպարտական»։ Նա էլ ասաց. «100 քորցորեն»։ Եվ նրան ասաց. «Առ գիրդ և գրիր 80»։ Եվ տերը գովեց անիրավ տնտեսին, որ իմաստությունով գործեց։ Որովհետև այս աշխարի որդիները լույսի որդիներից իմաստուն են իրենց ցեղի մեջ։ Եվ ես ասում եմ ձեզ, անիրավ մամոնայից բարեկամներ արեք ձեզ համար, որ երբ որ պակասվեք, հավիտենական բնակարանների մեջ ընդունեն ձեզ։ Քիչ բանի մեջ հավատարիմը շատ բանի մեջ էլ հավատարիմ է, և քիչ բանի մեջ անիրավը շատ բանի մեջ էլ անիրավ է։ Արդ թե որ անիրավ մամոնայի մեջ հավատարիմ չեղաք, ճշմարիտ հարստությունն ով կտա ձեր ձեռքը։ Եվ եթե օտար բանի մեջ հավատարիմ չեղաք, ձերն ով կտա ձեզ։ Ոչ մի ծառա չի կարող երկու տիրոջ ծառայել, որովհետև կամ մեկին կատի և մյուսին կսիրի, կամ մեկին կպատվի և մյուսին կարհամարի։ Չեք կարող Աստծուն ծառայել և մամոնային։ Այս բոլոր բաները լսում էին փարիսեցիները, որ արծաթասեր էին, և ծիծաղում էին նրա վրա։ Եվ նրանց ասաց. «Դուք եք, որ մարդկանց առջև ձեր անձերը արդարացնում եք, բայց Աստված գիտի ձեր սրտերը, որովհետև մարդկանց առջև բարձրը պիղծ է Աստծո առջև»։ Ղուկասի ավետարան 16-րդ գլուխ, 1-ից 15 խոսքեր։ Այս առակում դիտարկելու այնքան բան կա։ Նախևառաջ մենք տեսնում ենք, որ մի հարուստ սեփականատեր իր գործերի կառավարիչ տնտես էր նշանակել մեկին, ով ակնհայտորեն վատնում էր նրա ունեցվածքը, որի հետևանքով զրկվեց հետագա կառավարման իրավունքից։ Իմանալով, որ կորցնում էր աշխատանքը, այս մարդն արագ կանչեց նրանց, ովքեր պարտական էին իր տիրոջը, և ասաց, որ նրանք կարող էին փակել իրենց հաշիվը հսկայական զեղչով, երբեմն կես գնով, եթե միայն արագ գործեին։ Անշուշտ սեփականատերը բոլորովին անտեղյակ էր, թե ինչ էր անում կառավարիչը։ Բայց անիրավ կառավարիչը մտածում էր, որ եթե այդ մարդկանց շահավետ առաջարկան էր, նրանք բարեհաճ կլինեին իր հանդեպ, երբ հեռանար տիրոջ մոտից, և հուսով էր, որ իրեն աշխատանք կառաջարկեին իրենց ձեռնարկությունում։ Երբ տերը լսեց, թե ինչ էր արել անիրավ կառավարիչը, կանչեց նրան և տերը գովեց անազնիվ տնտեսին, որ խորաթափանցորեն գործեց։ Խորաթափանցություն բառի սահմանումն է. ունենալ կամ ցուցաբերել խելացի դատողություն կամ հնարամտություն, հատկապես գործնական հարցերում, հակված լինել հմուտ և խորամանկ գործելակերպի, ճարպիկ։ Սեփականատերը տեսավ, որ կառավարիչն ընդունակ էր մշակելու և իրականացնելու այնպիսի ծրագիր, որն օգուտ կբերեր, այս դեպքում ոչ թե տիրոջը, այլ հենց իրեն, մի բան, որը նա չէր տեսել կառավարչի կողմից հոգուտ իրեն։ Երբ հերթը հասավ սեփական անձի մասին հոգալուն, կառավարիչը ծրագիր մշակեց, այն էլ շատ խելացի ու մանրակրկիտ։ Նա նախաձեռնություն ցուցաբերեց անձնական գործերի և բարեկեցության հարցում, բայց նման բան չարեց իր տիրոջ համար։ Թույլ տվեք չափազանց ուղիղ լինել այստեղ, նա վարձկան էր։ Այժմ ուզում եմ շատ խիստ հարց ուղել. արդյոք դուք քրիստոնյա վարձկան եք։ Արդյոք ավելի մտահոգված եք ձեր բարեկեցությամբ, քան Աստծո գործով։ Արդյոք ավելի մտահոգված եք ձեր անձնական հոգսերով ու կարիքներով, քան Աստծո հոգսերով ու կարիքներով։ Արդյոք վատնում եք Աստծո ունեցվածքը։ Ես գիտեմ, որ սրանք խիստ հարցեր են։ Այդ է պատճառը, որ ասացի, որ այս առակը շատ խորն է, որովհետև այն անմիջապես դիպչում է սրտին և բացահայտում ցանկացած սխալ վերաբերմունք, որ կարող է թաքնված լինել այնտեղ։ Հիսուսը Հովանեսի 10-րդ գլխի 11-ից 13-րդ խոսքերում պատկերավոր ներկայացնում է, թե ինչ է վարձկանը. «Ես եմ բարի հովիվը»։ Բարի հովիվն իր անձը դնում է ոչխարների համար, բայց վարձկանը, որ հովիվ չէ, որ ոչխարներն իրենը չեն, տեսնում է գայլին գալիս և թողնում է ոչխարները և փախչում, և գայլը հափշտակում է նրանց և ցրում է ոչխարներին։ Եվ վարձկանը փախչում է, որովհետև վարձկան է և ոչխարների համար հոգս չունի։ Աստվածաշնչի New King James թարգմանության մեջ, խոսք 13, նույնպես գրված է. «Վարձկանը փախչում է, որովհետև վարձկան է, և հոգ չի տանում ոչխարների համար»։ Անիրավ կառավարիչը զրկվեց տիրոջ գումարները տնորինելու իրավունքից, որովհետև իրականում հոգ չէր տանում տիրոջ բարեկեցության համար։ Նա հոգ էր տանում միայն իր բարեկեցության համար։ Անշուշտ նա դեռևս ընդունակ էր գնալու և իր համար գումար վաստակելու, բայց այլևս հնարավորություն չէր ունենա տնորինելու իր և տիրոջ գումարները։ Ես հավատում եմ, որ մենք ապրում ենք այնպիսի ժամանակներում, երբ վարձկանի մտածելակերպը բուրըն տարածում է գտնում Ամերիկայում և աշխարում։ Համոզված եմ, որ եղել եք ռեստորանում և տեսել եք կեղտոտ սեղաններ ու կեղտոտ հատակ, իսկ ետևում նկատել եք մի քանի աշխատակցի, որոնք անգործության են մատնված։ Կամ մտել եք արագ սննդի ռեստորան, փակվելուց հավանաբար 30 րոպե առաջ ու ցնցվել, տեսնելով, որ բոլոր աթոռները դրված են սեղաններին, իսկ աշխատակիցները ժամացույցի մոտ շարք կանգնած սպասում են, թե երբ են հեռանալու։ Առանց հարցնելու արդեն պարզ է, որ տերն այնտեղ չէ։ Նրանք վարձկաններ են։ Նրանց չի հոգում բիզնեսի շահույթը, նրանք այնտեղ են աշխատավարձ ստանալու համար և վերջ։ Բազմաթիվ գործատուներ ինձ ասում են, որ իրավիճակն այնքան է վատացել, որ եթե որևէ աշխատակից պարզապես ժամանակին ներկայանա աշխատանքի, ապա կարանձնանա ամբոխի մեջ։ Գործատուներին անհրաժեշտ են սեփականատերեր, ոչ թե վերցնողներ։ Նրանք ցանկանում են ունենալ այնպիսի աշխատակիցներ, որոնք կաշխատեն և հոգ կտանեն այնպես, կարծես սեփական բիզնեսն են ղեկավարում։ Նրանք ասում են, որ այն աշխատակիցը, որն այդպիսի վերաբերմունք է դրսևորում, մշտապես առաջխաղացում և պահանջարկ կունենա։ Նույնքերպ Աստված է վարվում։ Նա փնտրում է մարդկանց, որոնք հոգում են այն բանի համար, ինչի համար ինքն է հոգում, և ատում են այն, ինչ ինքն է ատում։ Թագավորած առաջին գրքի 15-րդ գլխում Աստված Սավուխ թագավորին ասում է հարձակվել ամաղեկացիների վրա այն բանի համար, ինչ նրանք արեցին Իսրայելին Եգիպտոսից դուրս գալու ճանապարհին։ Սավուղին ասվեց ողջ չթողնել թագավորին ու մարդկանց։ Նրա զորքը իր հետ չպիտի բերեր որևէ կենդանի, բայց Սավուղն արեց այն, ինչ իրեն արգելվել էր։ Բայց Սավուղը և ժողովուրդը խնայեցին Ագագին և ոչխարներին և արջարներից լավերին և գերերին և գառներին և բոլոր պատվական բաներին և չուզեցին նրանց բնաջին ջանել, այլ բնաջին ջարին բոլոր անարգ և անպիտան անասուններին։ Առաջին թագավորած 15-րդ գլուխ, 9-րդ խոսք։ Ահա թե ինչ ասաց Աստված 10-րդ և 11-րդ խոսքերում։ Եվ Տիրոջ խոսքը Սամուելին եղավ, ասելով. Զղջացի, որ Սավուղին թագավոր եմ արել, որովհետև ինձնից ետ դարավ և իմ խոսքերը չկատարեց։ Այնուհետև տեսնում ենք, որ առաջին թագավորած 16-րդ գլխի առաջին խոսքում Աստված խոսում է Սամուելի հետ Սավուղի մասին։ Եվ Տերը Սամուելին ասաց. «Մինչև երբ պիտի Սավուղի համար սուք անես, որովհետև ես նրան մերժեցի, որ Իսրայելի վրա չթագավորի»։ Եղջյուրդ յուղով լցրու և եկ քեզ ուղարկեմ Բեթլեհեմացի Հեսեի մոտ, որովհետև նրա որդիներից մեկին ինձ համար թագավոր տեսա։ Ինչպես անիրավ կառավարիչը, որ ակազրկվեց սեփականատիրոջ գործերը կառավարելու իրավունքից, այնպես էլ որակազրկվեց Սավուղը։ Եվ գիտեք ինչ, դուք և ես նույնպես կարող ենք որակազրկվել։ Ինչ է Աստված փնտրում, ում նա կվստահի։ Եվ նրան փոխելով Դավթին նրանց համար թագավոր կանգնեցրեց, որ նրա համար էլ վկայություն տվեց և ասաց. «Հեսեի որդի Դավթին գտա իմ սրտի պես մարդ, որ նա իմ ամբողջ կամքը կանի»։ Գործ Կարաքելոց 13-րդ գլուխ, 22-րդ խոսք։ Եթե մենք կարող ենք որակազրկվել, կարող ենք նաև որակավորում ստանալ։ Գուցե ասեք, «Շատ լավ, Գարի, իսկ ինչպես անեմ դա»։ Այս առակը պատասխանում է ձեր հարցին։ Քիչ բանի մեջ հավատարիմը շատ բանի մեջ էլ հավատարիմ է, և քիչ բանի մեջ անիրավը շատ բանի մեջ էլ անիրավ է։ Արդ թե որ անիրավ մամոնայի մեջ հավատարիմ չեղակ, ճշմարիտ հարստություն նով կտա ձեր ձեռքը։ Եվ եթե օտար բանի մեջ հավատարիմ չեղակ, ձեր նով կտա ձեզ։ Ոչ մի ծառա չի կարող երկու տիրոջ ծառայել, որովհետև կամ մեկին կատի և մյուսին կսիրի, կամ մեկին կպատվի և մյուսին կարհամարի, չեք կարող Աստծուն ծառայել և մամոնային։ Ղուկասի ավետարան 16-րդ գլուխ, 10-13 խոսքեր։ Թույլ տվեք պարզ խոսել։ Դուք պետք է հանձնեք հավատարմության քննություն։ Եթե վստահելի եք քչի մեջ, վստահելի կլինեք նաև շատի մեջ։ Քննությունը միշտ սկսվում է ֆիզիկականից և տեղափոխվում հոգևոր ոլորտ։ Դուք պետք է վստահելի լինեք աշխարհիկ հարստությունը տնորինելու մեջ, նախքան Աստված կվստահի ձեզ իր հարստությունը։ Եթե դուք վստահելի չեք մեկ ուրիշի ունեցվածքում, ով կտա ձեզ ձերը։ Իհարկե, ոչ Աստված։ Շատ լավ, ահա և առաքի կիրառությունը մեր անձնական կյանքում։ Քրիստոնյաների մեծ մասն Աստծուն տալիս է մնացորդները։ Քրիստոնյաների մեծ մասը նայում է իր բյուջեին և որոշում. Սա այն է, ինչ ես կարող եմ տալ։ Մինչդեռ նրանք որևէ խնդիր չունեն նույն օրը բոլորովին նոր մեքենա գնելու համար։ Ես չեմ փորձում ստիպել որևէ մեկին դատապարտված զգալ և Աստծուն անկասկած չի հետաքրքրում, որ դուք գեղեցիկ մեքենա ունեք։ Ես պարզապես հարցնում եմ. ուզում եք տնորինել միայն ձեր գումարները, թե ձեր և Աստծո։ Եթե Google-ում տեղեկություն փնտրեք այն մասին, թե որքան է զոհաբերում միջին քրիստոնյան, գուցե ապշեք։ Ես տեսել եմ մի վիճակագրություն, որի համաձայն միջին քրիստոնյան եկեղեցուն շաբաթական տալիս է $13 մի փոքր ավելի։ Ես բազմաթիվ վիճակագրական տվյալներ եմ ուսումնասիրել զոհաբերության վերաբերյալ և բոլորն էլ հիասթափեցնող են եղել։ Ինչպես ասացի, քրիստոնյաների մեծ մասը տալիս է Աստծուն իր մնացորդները։ Կրկին, խնդրում եմ, հասկացեք, ես չեմ փորձում դատապարտություն բերել կամ մեղքի զգացում առաջացնել։ Ես պարզապես շեշտում եմ այն միտքը, կարծում եմ, որ Աստծո խոսքը հաստատում է իմ տեսակետը, որ Աստված չի փնտրում վարձկաններ, նա փնտրում է սեփականատերեր։ Երկրորդ, Աստված չի փնտրում մարդկանց, որոնք տալիս են հարկադրված, մեղքի զգացումից դրթված. Աստված սիրում է ուրախ տվողին, համաձայն 2 Կորինթացիների 9 գլխի 7 խոսքի. Սավուղը որակազրկվեց, չանելով այն, ինչ Աստված խնդրեց, բայց Դավիթն ընտրվեց, որովհետև նա հնազանդվելու էր եւ անելու էր այն, ինչ Աստված անհրաժեշտ կհամարեր։ Այսպիսով թույլ տվեք նոր տեսանկյուն առաջարկել։ Ինչ կլինի, եթե մեր աշխարհը վերևից ներքև շրջենք եւ որոշենք նախ եւ առաջ ապրել Աստծո համար ու լինել մարդիկ, որոնք ապրում են մնացորդներով։ Ես միայն կարող եմ կռահել այն, որ ձեր մնացորդները շուտով հանկարծակիի կբերեն ձեզ եւ դուք կապրեք օրհնված կյանքով։ Դա գործեց Լետերնոյի կյանքում։ Համեստ սկիզբ եւ ընդամենը 7-րդ դասարանի կրթություն ունենալով նա կարողացավ ինքնակրթվել եւ ժամանակի ընթացքում հիմնեց արտադրական կայսրություն։ Նրա հողաշարժ մեքենաներն օգնեցին հաղթելու 2-րդ համաշխարհային պատերազմը եւ կառուցելու ժամանակակից Ամերիկայի մայրուղային ենթակառուցվածքը։ Կյանքի վերջում նա 300 գյուտի հեղինակ էր։ Որն էր նրա գաղտնիքը։ Նա տալիս էր Աստծուն իր վաստակածի 90%-ը։ Ես չեմ ասում, որ դու կանեք նույնը։ Սա մի համաձայնագիր էր, որ նա եւ Աստված կնքեցին, երբ նա 30 տարեկան էր եւ մխրճված էր պարտքերի մեջ։ Նա դարձրեց Աստծուն իր բիզնես գործընկերը, ինչպես ինքն է անվանում, եւ դա արդյունավետ եղավ։ Երբ Աստված կանչեց ինձ եկեղեցի հիմնելու, ես արդեն ունեի իմ Forward Financial Group ընկերությունը։ Այն մեծ հաջողությունների էր հասել եւ մեր հիմնական մատակարարի հետ դարձել էր համար 1-ը երկրի 5000 գրասենյակների մեջ։ Երբ Աստված կանչեց ինձ հովվության, ես նրան հարցրի. «Իսկ ինչ է լինելու Forward Financial Group ընկերության հետ? Արդյոք պիտի փակեմ այն եւ կենտրոնանամ եկեղեցին հովվելու վրա»։ Տերը պատասխանեց. «Ոչ, շարունակիր զբաղվել այդ գործով, քանի որ այն օգնում է շատերին»։ Այդպես էլ արեցի։ Պետք է խոստովանեմ, որ երբեմն դժվար էր լինում համատեղել, բայց տարիների ընթացքում մեր ընկերությունն օգնել է հազարավոր մարդկանց։ Երբ ստանձնեցի հովվությունը, ենթադրում էի, որ ընկերությունն անկում կունենա արտադրողականության մեջ, քանի որ ես կտրուկ կրճատել էի իմ ներգրավվածությունը։ Բայց երբ Դրենդան ու ես մեր կյանքը նվիրեցինք Աստծո հանձնարարությունները կատարելուն, տեղի ունեցավ ճիշտ հակառակը։ Թեև ընկերությունում աշխատում էի միայն ազատ ժամանակ, այն շարունակում էր գերազանց արդյունքներ տալ։ Երկրում գործող հարյուրավոր գրասենյակների մեջ մենք զբաղեցնում էինք առաջին հնգյակը կամ տասնյակը և հայտնի էինք ամենուր։ Սակայն ես ստիպված էի ժպտալ, գիտենալով, որ ընկերությունում աշխատել էի ոչ լրիվ դրույքով, իսկ հովվություն արել էի ավելի քան լրիվ դրույքով։ Աստված պատվեց ինձ բարեհաճությամբ եւ իմաստությամբ, որպեսզի նրանք, ովքեր ամբողջ սրտով հետամուտ էին փողին, ստիպված լինեին կանգ առնել եւ զարմանալ, թե ինչպես էի ես անում դա։ Հիշում եմ, մի համաժողովի ժամանակ մասնակիցներից մեկը, որ նստած էր կողքիս, հարցրեց, թե որքան ժամանակ էի հատկացնում մարքեթինգին։ Ես ստիպված եղա ժպտալ, երբ պատասխանեցի՝ ոչ մի ժամանակ։ Այնուհետև նա հարցրեց. Այդ դեպքում ինչպես եք այդքան շատ գործունեություն ծավալում։ Ես ասացի, որ մեր աշխատանքի մասին տեղեկանում են մարդկանցից, և Աստված օրհնում է մեզ։ Նա շարժեց գլուխը, քանի որ չկարողացավ հասկանալ ինձ։ Մի անգամ մեր մատակարարներից մեկի նախագահը զանգեց ինձ և ցանկացավ իմանալ, թե արդյոք կխոսեի համաժողովի մասնակիցների հետ այն մասին, թե ինչպես էի կարողանում այդպիսի մեծ արդյունքներ ունենալ։ Ես ասացի, որ ուրախությամբ կանեմ դա։ Այնուհետև նա հարցրեց, թե ինչպես էր մեր ընկերությունն աշխատում և ինչպես էինք վարում մեր բիզնեսը։ Իհարկե ես ստիպված եղա ասել, թե ինչպես ենք մենք վստահում Աստծուն և ինչպես է նա բարեհաճությամբ օրհնում մեզ։ Երբ նրան ասացի, որ ես շաբաթական աշխատում եմ ընդամենը մի քանի ժամ և հիմնական ժամանակն անցկացնում եմ հովվական ծառայության մեջ, նա ասաց. Ես կարծում էի, թե դուք ունեք հստակ մշակված մարքեթինգային մանրամասն ռազմավարություն և կխոսեք այն մասին, թե ինչպես է դա գործում։ Չեմ կարծում, որ սա այն է, ինչ կար իմ մտքում, բայց ես գնահատում եմ համաժողովին խոսելու ձեր պատրաստակամությունը։ Օհ, դա կորուստ էր նրանց համար։ Ես կարող էի օգնել նրանց, որոնք ներկա էին այդ համաժողովին։ Այս գրքում ես ասել եմ, որ եթե դուք հոգ տանեք Աստծո գործի համար, Աստված էլ հոգ կտանի ձեր գործի համար։ Այսպիսով թույլ տվեք հիշեցնել այն հարցը, որով սկսեցինք այս գլուխը. Ում փողն է դա։ Արդյոք կգերադասեք տնորինել միայն ձեր գումարները, ինչպես պատահեց անիրավ կառավարչի հետ, թե ուզում եք նաև տնորինել Աստծո գումարները։ Երբ տնորինում եք Աստծո գումարները, Աստծո իմաստությամբ և շնորհքով խթանվում է ձեր սերմի բիզնեսը, որը թույլ է տալիս, որ այդ աճին զուգընթաց շատանա նաև ձեր հացի հունցքը։ Ես համոզված եմ, որ Աստծուն չի հետաքրքրում, որ դուք միլիոններ ունեք, քանի դեռ ձեր սիրտը նվիրված չէ նրան։ Հիշեք, այդ ամենը սկսվում է փոքր առաջադրանքներով, երբ ոչ ոք չգիտի ձեր անունը։ Թեև մտածում եք, որ ոչ մեկին չի հետաքրքրում ձեր ոչ լրիվ դրույքով աշխատանքը, սակայն Աստված տեսնում է դա։ Ամեն առաջադրանք կատարելիս դուք պատրաստվում եք հաջորդ առաջադրանքի համար, այնպես որ երբեք մի անարգեք փոքր սկիզբը։ Մոտեցեք դրան այնպես, կարծես դա ձերն է, և տվեք ձեր լավագույնը։ Ես երաշխավորում եմ, որ դուք կփայլեք, ինչպես Աստղը երկնքում, և կկանգնեք առաջխաղացման ու բարեհաճության դիրքում։